Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme jõudnud sündmuseni, mil Iisraeli rahvas sai loa Egiptusest välja minna. Pastor Aare Kimmel räägib, millised seadused andis Jehova oma rahvale mäletamaks tema tegusid ajast aega. Samuti saame teada, mille võrdpiltideks on paasa tall ja hapnemata leib.
Iisraeli rahva elus algab uus periood. 430 aastat on elatud Egiptuses ja nüüd on see aeg lõppenud. Kümnes nuhtlus oli vaaraole lõpuks piisavalt mõjus, nii et ta koos egiptlastega ajas iisraellased kiiresti oma maalt välja. Loen teise Moosese raamatu 12. peatükist salmid 37 ja 38. Ja Iisraeli lapsed läksid teele Raamsesest Sukkotti, ligi 600 000 jalameest peale väetite laste. Ja ka hulk sega rahvast läks koos nendega ning lambaid, kitsi ja veiseid väga suur kari. Piibli uurijad on juba ammu püüdnud selgusele saada, missugust teed läks rahvas Egiptusest tõotatud maale. Osa siin mainitud kohtadest on teada, teiste paiknemises aga ei olda kindlad. See on probleemiks ka seoses Sukkotiga. Ei teata kindlalt, kus see asus. Sõna Sukkot tähendab karja varjualust. Järelikult on tegemist aladega, kus hoiti karja. Tavaliselt oletatakse, et Sukkot oli Raamsesest umbes 30 kilomeetrit kagupool, seega hoopis teises suunas, kui rahvas oleks pidanud liikuma siis, kui ta oleks tahtnud minna tõotatud maale kõige otsemat teed mööda. Järgmise peatüki salmides 17 ja 18 on ka põhjendus, miks rahvas läks teises suunas. Aga kui vaarao oli lasknud rahva minna, siis ei viinud Jumal neid mööda vilistite maa teed, kuigi see oli ligem, sest Jumal mõtles, et sõda nähes rahvas kahetseb ja pöördub tagasi Egiptusesse, vaid Jumal läskis rahva pöörduda kõrbeteed Kõrgjamere poole. Koos iisraellastega lahkus Egiptusest ka teistest rahvustest inimesi. Meil pole täpsemalt teada, kes kõik sellest rännakust osa võtsid. Osa sega rahvast oli tõenäoliselt sündinud sega abieludest, ja kindlasti oli ka teiste semiidi rahvaste esindajaid, kes kasutasid võimalust Egiptusest välja rännata. Sega rahvast on juttu hiljem kõrberännakul ja eriti neljandas Moosese raamatus peetakse sega rahva hulka kuuluvaid inimesi süüdlasteks mitmetes Iisraeli rahva langemistes. Nii näiteks kirjeldatakse neljanda Moosese raamatu 11. peatükis, kuidas just segarahva hulgast saab alguse nurin toidu pärast, sellepärast, et kõrbes pole süüa liha ega muid Egiptuse hõrgutisi. See pole ka mingi ime. Lugesime ju, et Egiptusest väljus ligi 600 000 jalameest peale väetite laste. On selge, et nii suur rahvahulk koosneb äärmiselt erinevatest inimestest ja seal tuleb ette ka igasuguseid probleeme ja vastuolusid. Peame arvestama, et Egiptusest väljamineku lugu on kirja pandud hiljem, seda näitab juba selle loo kirjaviis, ja piibli jutustuses antakse edasi ainult kõige tähtsamad sündmused ja asjaolud. Sellega tuleb arvestada piiblis väga paljudel muudelgi juhtudel. Näiteks ka Jeesuse Kristuse kohta öeldakse Johannese evangeeliumi lõpus, et ta on teinud veel väga palju muudki, mis on kirja panemata. Põhjus on selles, et kui oleks tahetud kõik üksikasjalikult ja viimseni kirja panna, siis maailm ei mahutaks kirjutatud raamatuid. Samamoodi on siin. Hiljem on kirja pandud see, mida on peetud kõige olulisemaks, ja kõrvale on jäänud see, mis on igapäevasem ja vähem tähtis. Ja kindlasti tuleb arvestada, et kirjapanijateks ei ole olnud lihtsalt kroonikud või ajaloolased, mitte lihtsalt reporterid, vaid inimesed, kes on sügavalt mõistnud Jumala tööd ja keda seega on juhtinud püha vaim. Kui see oleks teisiti, siis loeksime piiblist umbes samasuguseid sõnumeid nagu tänapäeva ajalehtedestki, erinevaid seisukohti, arvamusi, olukirjeldusi ja nii edasi. Selle asemel aga näeme me hoopis midagi muud. Näeme väga selgelt, kuidas tegutseb Jumal, kasutades inimesi, keda ta selleks on välja valinud. Ja teiselt poolt näeme inimesi, kellel on Jumala töö mõistmisega pidevalt suuri raskusi. Ja just see teeb kirjelduse vähemalt minu jaoks ehtsaks ja usutavaks, sest tänapäevalgi on lugu Jumala töödega ja nende mõistmisega täpselt samamoodi. Piibel toob meieni kõigepealt selle, mida teeb Jumal, ja teiseks selle, kuidas reageerivad sellele inimesed. Just sellepärast me nimetamegi piiblit pühakirjaks ja seda täie õigusega, ehkki ta loomulikult on samal ajal ka ajalooline. Aga ajalooline on ta esmajoones Jumala, mitte inimeste seisukohalt, sest ta kirjeldab ajalugu Jumala vaatevinklist. Loen 12. peatükist 39. salmi. Ja nad küpsetasid taignast, mis nad Egiptusest olid toonud, hapnemata leivakakkusid. See polnud ju hapnenud, sellepärast et nad Egiptusest välja aeti ja nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. Kuna Egiptusest tuli lahkuda kiiresti, siis polnud enam aega toiduvalmistamisega tegelda. Nii tuli nälja kustutamiseks küpsetada kerkimata taignast hapnemata leivakakkusid. Selle mälestuseks peabki juudi rahvas koos paasapühaga ka seitsmepäevast hapnemata leibade püha. Loen salmid 40-42. Iisraeli laste elamisaega, mis nad Egiptuses olid elanud, oli 430 aastat. Kui need 430 aastat lõppesid, siis just sel samal päeval sündis see, et kõik issanda väehulgad läksid Egiptuse maalt välja. See oli valvamisöö issandale nende väljaviimiseks Egiptuse maalt. See on issandale kuuluv öö valvamiseks kõigile Iisraeli laste sugupõlvedele. Issand valvas sellel ööl, et viia välja oma rahvas Egiptuse maalt. Sellise mõtte leidsime loetud salmidest. Uues testamendis valvas meie issand Getsemani aias öösel enne oma kannatusi, kui tema jüngrid ei suutnud ärkvel püsida. Issand viis täide oma rahva päästmise nii vanas kui ka uues testamendis ja mõlemal juhul on juttu valvamisest. On lohutav teada, et issand on valvel oma rahva päästmiseks. Ja nii vanas kui uues testamendis läks issanda päästeplaan ka korda, hoolimata kõigist vastuseisvatest jõududest. Loen salmid 43-49. Ja issand ütles Moosesele ja Aaronile, see on paasa talle seadlus, ükski võõras ei tohi seda süüa. Aga raha eest ostetud iga sulane võib seda süüa siis, kui oled tema ümber lõiganud. Majaline ja palgaline ärgu seda söögu. Ühes ja samas kojas tuleb seda süüa, lihast ei tohi midagi viia kojast välja õue ja luid ei tohi sellel murda. Kogu Iisraeli kogudus pidagu seda, ja kui su juures viibib mõni võõras ning tahab valmistada issandale paasatalle, siis tuleb kõik ta meesterahvad ümber lõigata, alles siis tohib ta ligi tulla seda valmistama ja on nagu maa päriselanik. Aga ükski ümberlõikamatu ei tohi seda süüa. Seadlus on üks päriselanikule ja muulasele, kes võõrana teie keskel elab. Ütlesin eespool, et Iisraeli Egiptusest lahkumise lugu, nagu muudki piibli lood, on kirja pandud inimeste poolt, keda juhtis püha vaim ja kes seetõttu Jumala tööd sügavalt mõistsid. Siin on selle illustreerimiseks üks hea näide. Selle asemel, et otse kui reporteri pilgu läbi kirjeldada, mis ümberringi toimub ja millised on rahva meeleolud ning ootused, antakse seadused paasatalle söömise kohta, kes ja millistel tingimustel tohib seda teha. Ja siinsetes juhtnöörides näeme kahte olulist rõhuasetust. Kõigepealt ei tohi paasatalle süüa keegi muu kui üksnes iisraellased või need, kes ühel või teisel viisil on võetud Iisraeli rahva liikmeteks. Teine rõhuasetus on seotud osadusega. Tal tuli süüa tervikuna ühes ja samas majas, nii et ühtki osagi sellest ei tohtinud isegi viia majast välja õue. Samuti ei tohtinud murda ühtki tema luud. Mida tahetakse nende kahe nõudega meile öelda? Paasapüha ja Egiptusest väljaminek tähendab uue rahva sünnipäeva. Seega on loomulik, et selle sünnipäeva võrdpildiks kujunenud paasatalle tohtis süüa ainult Iisraeli rahvas. Aga paasatall ei ole mitte ainult Iisraeli rahva sündimise võrdpildiks, sest Uus Testament näitab meile, et Jeesus Kristus on paasatall, kes on tapetud kogu maailma inimeste eest. Sellega seoses leiame kõneka üksikasja Johannese evangeeliumist Jeesuse ristilöömise kirjeldusest. Loen Johannese evangeeliumi 19. peatükist salmid 31-36. Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks, sest see hingamispäev oli suur püha. Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid, vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda, ning tema tunnistus on tõsi, ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite, sest see on sündinud, et läheks täide kiri, ühtegi tema luud ei purustata. Meie paasatalle ristil surnud Jeesuse ainsatki luud ei purustatud ja nõnda täitus see ennustus, mida Egiptusest vabanemisest saadik oli silmas peetud igas Iisraeli kodus. Paasatalle luid ei murtud. Sellest lähtudes on ka kergem mõista, miks tuli paasatalle süüa ühes majas, ühe perekonna keskel, viimata sellest välja ühtki osa või tükk. Jeesuses Kristuses muutuvad ühe ja sama kodu lasteks, ühe ja sama perekonna liikmeteks ja koguni ühe ihu liikmeteks kõik need inimesed, kes elavad kõikidel aegadel maailma kõigis paigus, kes võtavad vastu Jumala poolt Jeesuses valmistatud päästetöö. Jumalale kuuluvate pühade inimeste osadus on tõeline Jeesuses Kristuses, kes ühendab kokku üheks tervikuks kõik Jumala lapsed üle terve maailma. Iisraeli rahvas võttis tõsiselt neid seadusi, mis Jumal neile Moosese kaudu andis. Loen teise Moosese raamatu 12. peatükist salmid 50 ja 51. Ja kõik Iisraeli lapsed tegid, nagu Issand Moosest ja Aaronit oli käskinud. Nõnda nad tegid. Ja just sel samal päeval viis Issand Iisraeli lapsed väehulkadena Egiptuse maalt välja. Nii oleme jõudnud 12. peatüki lõpuni. Aga 13. peatüki alguses leiame midagi, mis võib tekitada meis hämmeldust. Seal on kõigepealt juttu sellest, et kõik esmasündinud Iisraelis tuleb pühitseda Issandale kuuluvateks. Siis on pikem lõik, kus räägitakse hapnemata leibade pühadest ja seejärel tullakse tagasi esmasündinute issandale pühitsemise teema juurde. Miks nende kahe lõigu vahel, mis räägivad esmasündinute pühitsemisest issandale, on seadus hapnemata leibade püha kohta? Vaatleme kõigepealt seadust esmasündinute kohta. Loen 13. peatükist esimesed kolm salmi. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, pühitse mulle kõik esmasündinud, kõik Iisraeli laste emakodade avajad inimestest ja kariloomadest, need olgu minu. Ja Mooses ütles rahvale, mõelge päevale, mil te tulite välja Egiptusest, orjusekojast, sest vägeva käega tõi issand teid sealt välja, sellepärast ei tohi hapnenud süüa. Esmasündinu kuulus issandale, aga karjaomanik või lapse isa võis ta lunastada ja jätta endale. Lunamaksu makstes pidi iga isa Iisraelist tahes tahtmata mõtlema sellele, mida issand oli teinud Egiptuses. Jumal oskab inimesi õpetada. Egiptlaste esmasündinud olid surnud, aga iisraellaste esmasündinud oli issand ellu jätnud. Selle läbi oli tal nendega täiesti eriline vahekord. Seepärast pidi ka Iisraeli rahvas edaspidi kõik oma esmasündinud pühitsema issandale kuuluvateks. Loen salmid 11-15, kus räägitakse täpsemalt, mida see reegel praktiliselt tähendab. Ja kui issand sind on viinud kaananlaste maale, nagu ta sulle ja su vanemaile on vandunud ja on andnud selle sulle, siis vii issandale kõik, kes avavad emakoja. Ja kõik isased esmikud su kariloomade kandest olgu issanda päralt. Iga eesli esmik lunasta ühe tallega, aga kui sa teda ei lunasta, siis murra tal kael. Ja lunasta iga inimese esmasündinu oma poegade hulgas. Ja kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes, mida see tähendab, siis vasta temale, vägeva käega tõi issand meid välja Egiptusest, orjusekojast. Siis, kui vaarao oli kalgilt meie mineku vastu, tappis issand kõik esmasündinud Egiptuse maal, inimeste esmasündinuist kariloomade esmasündinuteni. Seepärast ma ohverdan issandale kõik emakoja avajad isased ja lunastan kõik oma poegade esmasündinud. Niisiis, selleks, et Iisraeli esmasündinud võiksid ellu jääda, tuli nad ohvritega lunastada. Aga kuidas on sellega seotud hapnemata leibade püha? Meenutame uuesti kolmandat salmi, kus öeldi, mõelge päevale, mil te tulite välja Egiptusest, orjusekojast, sest vägeva käega tõi issand teid sealt välja, sellepärast ei tohi hapnenud süüa. Niisiis olid vabanemine orjusest ja hapnemata leivad omavahel seotud. Ameerika kohtupraktikas on olemas niisugune võimalus, et süüdlane saab vabaks, kui keegi maksab tema eest lunahinna. Lunamaksu tasumisele järgneb vabanemine. Kui inimene saab Jeesuse omaks, siis vabaneb ta patu vanglast. Algab uus elu. Ja hapnemata leib kujutab uut elu, kus patt enam inimese üle ei valitse. Aga sellisesse uude ellu pole keegi võimeline minema ilma Jumala abita. Jumal saatis oma poja maailma meie eest surema. Ja oma ülestõusmisega avas ta kinni keevitatud väravad, nii et nüüd on tee vabadusse lahti. Siingi eelneb vabanemisele lunastus. Ja kui inimene on saanud vabaks tänu sellele ja ainult tänu sellele, et Jumal on tegutsenud, siis pole ka raske mõista, et pärast seda kuulub vabastatud inimene Jumalale ja seda täiesti erilisel viisil, lunahinna alusel. Kes on saanud Jeesuse lunastus surma läbi oma patud andeks, see on sealt peale ka Jeesuse oma. Temas on sündinud uus elu, mida sümboliseerib hapnemata leib. Sellisel viisil kuuluvadki esmasündinute lunastamine ja hapnemata leibade püha kokku. Esmasündinud võisid ellu jääda üksnes lunastuse kaudu ja seda selleks, et nad elaksid inimestena, kes kuuluvad Jumalale, kes on Jumalale eraldatud ehk pühitsetud. Sest püha tähendab Jumalale eraldatut. Siin teise Moosese raamatu 13. peatükis puudutas lunastus üksnes esmasündinuid, uue testamendi ajal aga puudutab see kõiki, kes üldse on Jumalast sündinud. Lunastatud inimene kuulub sellele, kes tema on lunastanud, see tähendab Jumalale Jeesuse Kristuse kaudu. See aga tähendab, et lunastatud inimese asi on otsida oma elus mitte enam oma tahte ja oma soovide täitumist, vaid selle tahet, kes tema on lunastanud, palvetades, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Siin on koht, kus iga kristlane peaks küsima, kelle tahte täitumist soovin ja taotlen mina, kas enda või Jumala. Kergesti võib juhtuda, et Jumal jääb ka kristlase elus tagaplaanile, kus talle heal juhul pühendatakse mõned mõtted või soojemad tunded, aga harva kogu elu. Tegelikult peaks Jumal olema meie elus sellisel kohal, et me tema tahte täitumisele mõtleme kõigepealt ja sellest peaks lähtuma ka kogu meie ülejäänud elu. Alles siis võib loota, et meie kristlus muutub millekski enamaks kui lihtsalt usutunnistus või maailmavaade. Aga vaatame veel, mida Moosesel on öelda seoses hapnemata leibade pühaga. Loen 13. peatükist salmid 6-10. 7 päeva söö hapnemata leiba ja 7. päeval olgu issanda püha. Hapnemata leiba söödagu 7 päeva, ärgu nähtagu su juures hapnenud ja ärgu nähtagu haputaignat kogu su maa alal. Ja sel päeval seleta oma pojale, öeldes, see on ühenduses sellega, mis issand mulle tegi, kui ma Egiptusest lahkusin. See olgu sulle nagu märgiks käe peal ja meeldetuletuseks silmade vahel, et issanda seadus oleks su suus, sest issand tõi sind vägeva käega Egiptusest välja. Seda seadlust pead sa täitma määratud ajal aastast aastasse. Selles uues elus, mis Kristuses sünnib ja mida hapnemata leivad sümboliseerivad, ei ole enam järel midagi hapnenut. Sellepärast on inimesed, kes kuuluvad Kristusele, taeva jaoks kõlblikud juba praegu. Salmis 9 öeldi, et hapnemata leibade seadus peab olema otse kui märgiks käe peal ja meeldetuletuseks silmade vahel. Kes on käinud Iisraelis, need on näinud, et ortodoksed juudid täidavad seda käsku täht-tähelt. Nad kannavad kätel ja otsmikul rihmadega kinnitatud karpe, mis sisaldavad katkendeid mõnedest tähtsamatest kohtadest Moosese raamatus. On huvitav, et ilmutusraamatus, kus räägitakse samuti viimsete päevade sündmustest, on juttu ka otsa ette või käe peale võetud märgist. Seal aga 13. peatükis on juttu mitte Jumala, vaid Jumala vastase märkidest. Samas aga 14. peatüki esimeses salmis öeldakse, tal seisis Siioni mäel ning koos temaga 144 000, kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema isa nimi. Läbi terve piibli võime me näha, kuidas kurjuse jõud püüavad jäljendada Jumala tegevust. Juba Vaarao võlurid tegid imesid nagu Mooses ja Aarongi. Uues testamendis hoiatatakse meid huntide eest, kes tulevad lammaste riideis, ja kuradi eest, kes võib ilmuda koguni valguse inglina. Nõiad ja imeravitsejad saadavad ka tänapäeval sageli rohkemgi korda kui kristlased, kes oma Jumalat õieti ei tunne. Pole siis ime, kui kõrvalt vaatajal on väga raske otsustada, kus tegutseb Jumal ja kus Jumala vastased jõud. Kõik näib kas ühtviisi ilus ja usutav või siis ühtviisi kahtlane. Kuradi elukutseks on inimeste eksitamine ja ta oskab oma ametit hästi ning on oma töös innukas. Seetõttu on tal ka edu. Sellepärast on väga omal kohal Moosese üleskutse mitte suhtuda Jumala juhtnööridesse kergekäeliselt või üleolevalt, vaid teha neist midagi niisugust, mida me kanname otse kui oma käe peal ja otsa ees. See tähendab, mis on juhtivaks jõuks nii meie tegudele kui ka mõttemaailmale. Ilmutusraamatust nägime, et sinna pannakse kas Jumala või siis Jumala vastase nimed ja märgid. Kui me pole Jumala päralt ega kanna tema märke ja nime, siis sattume paratamatult Jumala vastase mõju alla ja leiame ühel päeval, et kanname tema märke ja nime. Kolmandat neutraalset võimalust pole olemas. Alati teenime me kedagi suuremat, kas teadlikult või teadmatult. Parem on juba täna otsustada, kelle päralt me tahame olla.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Jehova ise pilve ja tulesambas juhatas oma rahvale teed ning ilmutas neile taas kord oma au ja kaitset. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.